Yo guys, welcome back. Ako nga pala si Gene or John.
And it's your boy, Kairo.
And I'm Josh, the heart and soul of this podcast team.
And we're the host of this podcast show, Introvert Usapan. So guys, panibagong episode na naman, no? Na Josh, Kairo.
Yes. Medyo matagal-tagal rin.
Matagal-tagal din, no? Mm-hmm. So, anong nangyari sa mga buhay niyo muna nung tumigil tayo?
Okay lang.
Ng mga ilang weeks. Weeks ba? Tama ba? Weeks?
Oh, weeks and weeks. Weeks. Parang, ano nga, month? One month?
Month ba? Hmm? Month, masyado namang malayo yun.
Siguro, three weeks. Mga ganyan. Na-busy tayo sa school.
Busy. Oh, busy eh. Ay, ikaw, Kairo?
Ayun, busy
ano
lang.
Ano man, kamusta naman? Busy lang.
Exam.
Malabang ano dyan? Malabang like something nang mangyayari sa'yo?
Wala naman.
Ikaw naman, Josh. Wala naman mangyayari.
Naman. Okay naman. Happy din. Kasi ano, natapos then, like, na yung mga ano.
Sinasabi ko yung may nangyari, iyayari ba sa'yo sa...
Sa akin ngayon?
Sa ano, sa ACADS mo dyan, wala naman.
Sa ACADS. Wala naman. Ano naman? Chill naman.
Outside dun.
Outside school. Okay naman. Ano ako ngayon? Madami akong
extracurricular.
Ganyan. Outside. Okay. Outside. Hindi academic related.
So, ikaw, Jean? Ako? Wala, okay lang ako. Ganun pa rin.
Ganun pa rin. Wala namang, ano, bago. Wala namang...
Wala.
Okay.
So, anong pag-uusapan ulit natin ngayon, no? Josh, ano ba yun?
Ano ba yun? Kaya ba? Ano ba yun?
Gene, ano ba yun, Gene?
Sige, kasi ako na nga, mag-open. Pag-usapan natin is about, you know, yung toxic culture, like ng bansa natin, the Philippines na. Ano masasabi nyo doon? Anong take nyo? Ikaw, Kairo, anong take mo?
Toxic culture, no? Malawak. Tapos, something that can't be changed sa atin, sa mga pag-iisip natin, alam mo na. Kaya mahirap pag-uwin yun sa atin na, kasi laging nandun yun. Diba? Ikaw, Josh?
Itong topic na to, mas parang masyadong, sabihin natin, ano, sensitive kung sa ibang tao. Ganun. Kasi minsan, iba-iba yung ano eh, perspective natin sa tulad yan, culture natin. Minsan may against, minsan may ano naman, nasa side naman nun. So, ano, parang medyo maano tong topic natin ngayon.
Magbigay ka ng toxic, one toxic culture na parang ano sa gusto mo ito, yung tinutukoy mo.
Ako,
na parang
ngayon?
Sensitive, ganun.
Siguro yung ano, yung naanoan ako kapag yung porket matanda, ganyan. Tama sila lagi. Hindi ko naman sinasabing ano, maging ano tayo, maging magmarunong na tayo sa ano natin. Mas nakakatanda. Pero minsan 'di ba, may instances na ano ka, alam mo sa sarili mong tama ka, pero ayun, minsan naano ka pa rin talaga, na overpower ka, na sabi, huwag kang sumagot-sagot 'yan kasi matanda 'yan. Huwag mo nang paalamanan.
Naano ko naman 'yung sinasabi mo, like yung toxic culture na yung in kahit matanda ka lang, parang tama lahat ng sinasabi mo,
di ba? Parang sa ating mga Pilipino, ano eh, parang ano nga 'yun, parang good side din natin mga Pilipino yun kasi pinapriority natin yung respect talaga sa mga matanda.
Pero for me, may mga times rin naman like, na hindi naman lahat ng sinasabi ng matatanda is tama. Which is parang, kunyari, let's say pag ano, sa mga nakikita ko, parang pag nakikipagtalo ka pa ata sa mga ganyan, ikaw pa yung mali. Ikaw pa yung mali eh. Diba? So, ikaw, Kairo, ano namang ano mo doon sa toxic culture? Like, about sa pagiging overpowering, ganun ba?
Feeling ko lang ano, may mga times or mostly nga ganun na nagiging ignorante yung mga matatanda. Kasi like, kasi ano, new generation na tayo, diba? So, tas yung mga oldies is, basta minsan masasabi natin close-minded sila. Kasi mas inaano nila yung mga nangyari sa kanila instead yung sa atin. But, at the same time, yun nga, sabi ni Josh, may times din na tama din naman sila. Diba? Pero, kaya nga may kasabihan na ano eh, yung papasok ka pa lang, pabalik na ako. Parang
gano'n. Papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yun.
May mga gano'n, basta.
Oh.
Pero like, so, I said,
mm-hmm.
mga nagiging ignorante rin at times.
Pero sa mga, sa nakikita, sa gantong ano kasi, like, generation ba? Parang gano'n. Like, dapat, hindi naman sa gano'n, dapat yung nag-a-adjust ata. For me, is like, dapat mas nagiging open-minded sila sa mga nangyayari. Kasi hindi ko alam kung paano yung dating sa kanila. Let's say, alam, like, kunyari, ikaw, inaano ka ng magulang mo, sinasaway ka ganun. Parang ganun ba? Bago ikaw, sinasabi mo naman yung tamang, ano, like, side mo. Tama ba? Parang ganun. Like, sinasabi mo yung tama, pero since parang tinitingin nga sila sa'yo, anak ka nila, parang bawal ka maging tama minsan. Tama ba?
Hindi. Parang ano,
parang ayaw
din. Ibig mo bang sabihin na ano, parang minsan nagsasabi ka, alam mo sa sarili mong tama ka, pero siguro sa ano na lang nila yun, sa pride nila.
No? Like, hindi ko alam ano bang dating sa, ito ah, hindi ko alam kung anong dating sa kanila pag nagiging tama yung mas bata sa kanila. Parang ganun yung iniisip ko eh.
Ano bang ano pride na lang nila yun na sabi, ay mas matanda ako ganyan.
Oh, kasi hindi naman like lagi dapat lahat ng sinasabi nila is tama eh, 'di ba? Kasi naging bata rin naman sila katulad natin. Pero mas ano nga lang sila, mas ano ba 'to? Mas matagal na sila dito sa mundong 'to kaysa sa atin, 'di ba?
Siguro toxic. Dahil din yun sa ano, sa
ano pa, ano
iba,
ba
ano yung sabi niyo, ano, iba yung naging, iba na talaga yung generation natin ngayon, iba na yung environment, iba din kasi yung ano naging environment nila dati nung sila yung bata pa, so baka naging ano din yun factor na naka-affect dun sa ano nila, mindset nilang ganun na, oh, matanda ako ganyan, sundin mo ako or ano, pag may mali ako wag ka na lang magsalita ganyan. Kasi ano yun, sign of respect yun sa akin. Pero, ano, personally, ano, binavalue ko talaga yung respect ko. Kahit mas bata sa akin or mas matanda, yun, nandun talaga yung respect ko talaga. Minsan nga, kahit mas bata, nagpo-po or opo pa nga ako.
Siyempre, pero, lalo na kung kanyari hindi mo kilala, diba?
Magpo-po ka or minsan nga tatawagin mo pang kuya, ganyan. Na, yun, ganun. Minsan, ano pa rin. Well, para din naman sa atin, ganun. Napapractice yung pagiging respectful natin sa iba.
Pero ito, wala naman akong ano, like, wala akong sinisisi or something na dapat lagi rin tama tayo, ganun. Like, sa side natin. Pero wala akong sisisihin na, like, ano, matatanda yun or something. Like, wala silang fault doon since parang yung culture na, yung ano, like yung culture, like pinasa rin sa kanila na magulang nila.
Yung kinalakihan nila.
Parang napasa-pasa lang through generations, parang ganun. And pinapasa din, and din na, parang napapasa na rin sa atin, diba? Next, eto pa, ano pa, move on na tayo doon, diba? Magbigay pa kayo ng like, isa pang toxic culture na nakikita nyo sa bansa natin. Ikaw, Cairo, magbigay ka. Toxic culture.
Ano ba? Kasi ito ang natatay. Like, alam na natin, like, since dati pa. Yung, ano, crab mentality. Diba? Hilaan pataas. Pababa pa. Kasi dami yung parang jealousy. Yan yung
parang nagtitrigger.
Sumasapaw, yun. Yun yung sumasapaw. Yung pagiging ano ba, pagiging acceptance na rin na yung taong yun mas malago kaysa sa'yo. Parang basta may jealousy. Tapos yan, crab mentality.
Yung ano masasabi mo dun, Josh?
Sa akin kasi, parang wala pa naman akong na-experience na ano, na may gumawa sa akin na yan, na crab mentality. Na hinihila ako pababa. Wala pa naman ako sa naaalala ko. Hindi ko pa siya, hindi ko na-experience ganyan. So, wala akong masyadong knowledge sa ano, background tungkol sa topic na yun.
Same din pero, naman. Like,
oh, pero sa, na, minsan may mga nagkikwento sa akin na may mga naaano kong ano na nakikita sa ibang tao na, na naging yung isa ano siya parang ayun mas nakahigit ganyan. Tapos may isa naman parang naingit siya ganyan. So sinisiraan niya hanggang sa ano yung buong yung pagkatao nung kinaiinggitan niya parang unti-unti nang nasisira, parang yun ano niya reputation niya sa ibang tao parang umaano na din, hindi na maganda. Ganon. So parang, ano, yun talaga, parang sa mga Pilipino.
Ako naman, like, ako wala akong, ano, like, since hindi ko pa masyado na, ano, yun, wala akong masasabi. Parang ganon. Pero bago muna yun, syempre, break muna sa, ano, cut muna tayo sa, ano, about sa toxic muna. Syempre, kung sa mga bagong listeners, let's say, kung sinong mga bago dyan, kung sinong nakahanap ng show na to, kung meron man sana, no? Siyempre, di ba, Josh, alam mo na, no? So, ano?
Ano ba yun? Ayun, share nyo, gano'n. I-share nyo sa mga kaibigan nyo, gano'n, sa family nyo, kung gusto nyo.
Kung gusto nyo lang naman, mahanap nyo yun. Podcast na to sa Spotify, Apple Music, and Google Podcast as of now. Pero hindi pa. Pero hanggang
doon. Antay lang kayo sa mga social media account namin, sa Facebook, sa Instagram.
Wow, Instagram, no?
Someday, some week, na mga darating, baka may ano na kami, social media account na yun.
Wow.
Yes.
Yes ba? Yes. Yeah, ikaw kaya, nice. No? May sabi ka ba doon? So,
yes. Ito? Yes.
Yes, na, sige. Yes. Para like i-wrap up na natin 'to. Magbibigay pa kayo last na tingin niyo yung most toxic na lang, ano. Like yung laging yung nakikita niyo.
Yung in general ba?
In general, yung parang sa kahit sa ano paligid mo napapansin mo eh. Hindi ko alam, ah. Parang ganoon yung pag-approach ko doon. Last na
feeling ko yung ano, yung backstab.
Backstab?
Yan.
Like, what do you mean backstab sa parang, say, sa mga teenager years, ganun ba?
Hindi lang naman, ano eh, hindi lang naman teenager years. Like, affected din naman, like, kahit yung mga adults eh. Like, alam mo yun, yung mga times na sa harap mo, they seem real. Pero, yun nga. Pagka sa harap mo. Sobrang peke.
Like, hindi lang naman nangyayari sa, ano to, sa bansa natin, which is common din naman sa iba. Pero, yun na nga. Parang, I think one of the most toxic na makikita natin, na nanonotice natin, no? Parang ganun.
Dito.
Ikaw, Josh.
Sa akin kasi, nakikita ko talaga yung ano talaga eh, yung sa mga matatanda, yung sinabi ko kanina. Yun parang mas nakakahigit sa nakikita ko ngayon, yung toxic ano culture natin.
So parang ano mo yun, no?
Like, yun para sa akin. Toxic. Oo. Kasi kahit saan ka pumunta, ganun talaga.
Pero dito sa ano, backstabbing, itong inaano ni
Cairo. Sa ano ko naman, sa sinabi yung backstabbing, oo, maraming ganyan na, yun parang, part na din kasi yan ng pagiging ano eh, chismis, ganyan, chismosa. Ganun, oo, totoo din yun na, ano din yun, toxic, ano natin, mga nakasanayan. Kasi ano eh, tulad nga nung sabi ni Cairo, sa harap mo, ang amo-amo, ang bait-bait sa'yo, pag tumalikod ka, sinisiraan ka na pala. Diba?
Since parang lahat naman ata tayong tatlong na experience yun, in some way.
In some way, hindi lang natin alam. Kasi hindi natin maiiwasan talaga kahit anong bait mo sa isang tao. Kung may hindi nagustuhan sa'yo or nainggit sa'yo. Ayun, pagkukwentuhan ka talaga.
Tingin mo nagawa mo na. Tingin mo nagawa mo na.
Sa naalala ko,
like, na magawa mo na ba once, twice, ewan, depende. Ano?
Hindi pa siguro. Pero hindi ako nagmamalinis, ha? Pero hindi ko kayang gawin. Hindi ko kayang manira ng ibang tao. Hindi ko...
Paano
hindi
manira? Ko like,
yung mag-backstab ka, siraan mo siya sa iba, ganyan. Hindi ko kaya. Hindi ko siya kayang gawin.
Ikaw kaya, no? Sa, ano, sa ganun.
Feeling ko, oo. Kasi isa na rin sa backstab yung, like, ano eh, yung panag-uusapan niyo, kunwari, teacher niyo. Like, ayaw niyo pala sa teacher na yun. Yung ganyan, like, ang dami rin instances na, ano, na masasabi natin or makakategorize natin as backstab. Pero hindi lang tayo aware na ginagawa na natin yun.
Yung
ano pa, pinagkukwentuhan natin yung isang kaibigan natin na dahil sa, kunwari, napahiya siya, ganyan-ganyan. Tapos, parang yun na pag-usapan lang natin. Ganyan, makakonsider na rin yun eh. Or makakategorize rin natin yun eh.
So, babaguhin ko yung sagot ko. Oo pala, nagawa ko na.
Hindi mo lang napansin.
Hindi ko lang napansin.
Hindi mo lang na-consider yung ibang...
Hindi ko lang na-consider. Kasi siguro yung ano, yung intention ko naman, hindi naman sa ano eh. Yung para sa ikasasama niya. Wala, shinare ko lang. Pero hindi yung intention ko yung para anuhan siya, siraan. Hindi. Hindi ganun.
O yung parang hindi malala, no?
Hindi naman.
Kahit ganun, parang makakonsider pa rin. Kasi parang may ano pa rin. Kahit mild na.
Oo, ako pala. Na-experience ko na. Nag-ano na pala ako.
Ikaw, Jean?
Sa akin naman, I would, ano, hindi ako mag-ano na wala akong binakstab, ganun. Ayun, katulad ng sinabi ni Cairo, ano, aware din ako, hindi ako mag, parang katulad ng sinabi ni Josh na mag-acting clean, ganun da, tama?
Parang
I would say, nag-backstab na ako, ganun. Hindi, wala akong itatanggi dun na. Parang tingin ko naman ata lahat in once, kung kahit mabait ka, like if you're the type of person na yung ano, alam mo na, yung humble ganun. Pero I think naman nagagawa pa rin natin yun. Like hindi lang tayo aware of it na nangyari na. Matulad nung si Josh na sinabi, parang ngayon na siya naging aware. Backstab na siya. Backstab na pala siya. Oo.
Kaya gusto ko lang sabihin sa mga taong na ganun ko indirectly sa kumini ng patawad. Kasi,
same.
Ano, insensitive ako lang.
Pero ano, anong ano natin dito? Like, bago i-wrap up to, anong...
Takeaway.
Takeaway. Para sa inyo muna.
Ako muna. Takeaway ko lang is, yun na, may ibang level or yung mga pagiging toxic is siguro pwede ko classify in certain levels. Siguro may sobrang high na toxic, tapos may low to mild na. Pero ayun, pagiging toxic is part of being a human and it is our own sin then. Kasi syempre wala namang taong malinis eh. Yan.
Tayo nakakagawa ng mali din.
Ayun, yung pagiging toxic siguro ditong sinabi natin kanina is sana ano, sana ma-lesson na lang natin in the future. Hindi ko naman sinabi na baka in the future hindi na natin magawa. Kasi ano to, inevitable to. Okay, pwede siyang mangyari. So ayun
lang. Wala namang imposible eh. Kasi ano, ang patuloy nagbabago yung ano eh, yung mundo natin.
Pero ikaw, sorry for you. Anong takeaway mo?
Wala naman. Yun, same dun sa sinabi ni Cairo na ayun nga, hindi siya ano, mabilis na process na magbabago talaga. Yun, ilalesson na lang talaga natin yung toxic ano natin, toxic na mga ginagawa. Lesson na lang talaga.
Or prevent.
Prevent.
Wow. Sa akin naman, like, wala naman na tayong, tingin ko wala na, we cannot change, you know, yung toxic, yung culture na yun. Like, since, wala, ano na eh, parang normal na lang ba? Parang ganun. Like, hindi lang naman yung Philippines yung naka-experience, since yung iba rin naman parang ganun. Pero syempre, ito yung nakikita natin sa bansa natin eh. Sana nga lang, like, you know, parang malis yun, if possible. Like, ikot. For me, parang yun lang naman. Wala na akong masasabi dun kasi ano na yun eh. Yung pagiging toxic nandun eh. Wala na mag-change dun. Lahat tayo nagiging toxic. Pero sana i-consider din natin yung ibang, like, you know, alam nyo na.
Uh-huh.
Yung pagiging toxic, kung toxic na kayong tao, you know, sana ma-realize nyo na ayun, sobra na kayo. You know, just lessen it na lang. If possible, if kaya nyo. Since tingin ko naman kaya nyo naman eh.
And I think that will wrap up today's episode. Gene, take it away.
So, sana nga lang sa mga, ano, sa mga nakikinig kung if sino mo nakahanap na ito, no? I hope sana may nakahanap ng show namin ngayon or this episode na recent episode, no? Pero masasabi ko lang sana, this is ano lang naman, for our personal opinions naman. Diba? Yun na naman masasabi ko dun. And you can find this podcast on Spotify, especially yung pinaka-main, bago Apple Music and Google Podcast. And I think yun lang naman masasabi ko. Kung may gusto pa idagdag si Josh, it's pretty much appreciated na Josh, no? Tama ba?
Oh, yun. Nga, share sa family nyo, sa friends nyo, para ano, para happy lang.
Tsaka, yun. It's a part of like way para masuggest pa sa iba yung pag-share nyo.
Oh.
Yun lang ang masasabi namin ngayong day and for this episode. Once again, this is Gene.
And this is Cairo.
And this is Josh.
Sheesh!